voices.kz.
Қалтаңызда не бар? Күлт, әмиян, қапшық. Оған интернет салыңыз. Ол көп орын алмайды. Ол үнемі жаныңызда болады. Енді ол мүлдем қымбат емес. Қайсы көп? Бір минут па? Бір мегабайт па? Әлде бір СМС пе? Есептеуге басымды қатырма. Билайнның 8 қырлы 1 сырлы плюс тарифінде олардың арасында айырмашылық жоқ. Теңгеріміңізді 300 теңгеге толтырып, Қазақстандағы барлық нөмірлермен абоненттік төлемсіз. Бірінші минуттан бастап 8 теңгемен сөйлесіңіз. БТА-дан жеңілдіктер кезеңі акциясын жіберіп алмаңыз. Ипотекалық немесе тұтынушылар кредитін 50% жеңілдікпен алыңыз. Шымкент қаласы мен облыс тұрғындарының назарына «Скат» әуе компаниясы акционерлік қоғамы 30 маусымнан бастап Астана қаласы арқылы Шымкент-Омск жаңа рейсін ашады.